Ηλιοτρόπια. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο. Με το υπέροχο κονσέρτο για πιάνο νούμερο 2 του Ραχμάνινοφ, ένα θέμα που είχε ακουστεί στην αριστουργηματική ταινία του David Lean «Σύντομη συνάντηση με τον Trevor Howard και τη Σίλια Τζόνσον» το 1945, ξεκινήσαμε, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι μας φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο, τα σημερινά ηλιοτρόπια. Καλή εβδομάδα να έχετε και να έχουμε όλοι μας. 210-606-6439 και 210-606-6204 είναι οι γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Σήμερα έχω πραγματικά τη χαρά να φιλοξενώ μια αγαπημένη φίλη, εκλεκτή φίλη, την δασκάλα, συγγραφέα και στιχουργό Αγγελική Καραπάνου. Αγγελική μου, καλώς ήλθες.
Καλώς σας βρήκα.
Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα.
Ναι.
Για μια υποψήφια, για τον καταπληκτικό σου ιστότοπο το Ένεπε Μούσα και για όλα αυτά τα οποία έχεις κάνει μέχρι τώρα, αλλά και εκείνα που σκέφτεσαι να κάνεις.
Όμορφα, με πολύ χαρά θα τα συζητήσουμε όλα.
Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε για αυτό το βιβλίο που έχω μπροστά μου, την υποψήφια. Να μας μιλήσεις γι' αυτό, πρόσφατα κυκλοφόρησε.
Ναι, μέσα Φεβρουαρίου.
Από τις εκδόσεις 24 γράμματα.
Ναι, ναι. Μέσα Φεβρουαρίου κυκλοφόρησε. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα του τώρα?
Βεβαίως.
Μια δασκάλα βρίσκεται σε μια σχέση αδιέξοδη για χρόνια. Έχει έναν αραβωνιαστικό που την απατά και κάποια στιγμή, ανακαλύπτοντας μια ακόμα περιπέτειά του, εκεί πέρα παίρνει ανάποδες στροφές στο μυαλό της και λέει ότι θα τον παρατήσει. Αποφασίζει να τον παρατήσει χωρίς να του πει τίποτα και εξαφανίζεται από τη ζωή του. Παίρνει απόσπαση σε άλλη πόλη. Πρώτα κάνει διακοπές μόνη της το καλοκαίρι, μετά παίρνει απόσπαση σε άλλη πόλη.
Και σε άλλο σχολείο.
Και σε άλλο σχολείο, ναι. Εκεί πέρα όμως βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν αυταρχικό διευθυντή. Συγκρούεται το παλιό με το νέο. Οι προοδευτικές της ιδέες με τις συντηρητικές αυτού του διευθυντή και κονταροχτυπιούνται.
Και όταν... Από τη μία δηλαδή προβλήματα με τον αραβωνιαστικό της και από την άλλη προβλήματα με τον διευθυντή.
Ναι, ναι. Και όταν έρχονται οι κρίσεις των διευθυντών σε λίγο καιρό, βάζει υποψηφιότητα, εξού και η υποψήφια. Και μας δείχνει όλη την πορεία αυτή, ποιοι είναι κοντά της, ποιοι είναι απέναντί της, ποιοι είναι κοντά με τον αντιπαλό της, ποιοι είναι απέναντί του.
Και πέφτουν οι μάσκες, με άλλα λόγια.
Πέφτουν οι μάσκες, ναι. Θίγει δηλαδή το μυθιστόρημά μου και το θέμα του επαγγελματικού ανταγωνισμού και τι επιπτώσεις έχει αυτό στις προσωπικές σχέσεις. Και παράλληλα η ηρωίδα μου γνωρίζει και έναν καινούριο έρωτα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, στο μυθιστόρημά μου θίγεται και η προσπάθεια ενός ανθρώπου για επαγγελματική γαλήνη και η προσπάθειά του...
Και για συναισθηματική γαλήνη.
Ναι, ναι, ναι. Να βρει τον έρωτα, ας πούμε, της ζωής του.
Έναν έρωτα χωρίς προδοσίες.
Ναι, ναι, ναι. Τα βλέπουμε παράλληλα αυτά να...
Πόσο ρόλο έπαιξε στη δημιουργία του βιβλίου σου, στη συγγραφή του βιβλίου σου, το γεγονός ότι και η ίδια είσαι δασκάλα και γνωρίζεις εκ των έσω πώς λειτουργεί το παιδαγωγικό σύστημα?
Πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτή τη συγκεκριμένη ιστορία δεν την έχω ζήσει, ας πούμε, με την έννοια ότι δεν είμαι η δασκάλα που έζησε μια προδοσία και πήγε σε άλλη πόλη κτλ. Αυτό, ας πούμε, είναι μυθοπλασία. Αλλά όλα τα άλλα που θα δούμε έτσι μέσα στο βιβλίο.
Με τους ανταγωνισμούς.
Ναι, και όλα αυτά τα έχω ζήσει. Τα έχω ζήσει.
Τα πισόπλατα, τα χτυπήματα.
Ναι, δεν είναι βέβαια, δεν συμβαίνουν μόνο στα σχολεία, συμβαίνουν σε κάθε επαγγελματικό
χώρο.
Ασφαλώς. Αλλά ναι. Είναι ένα συνονθήλευμα γεγονότων. Άλλων έχω ζήσει, άλλων έχω φανταστεί.
Thank you.
Πήραμε μια γεύση και από την Κάρμεν του Μπιζέ και συνεχίζουμε εδώ τη συζήτησή μας με την Αγγελική Καραπάνου και την Ξένια, την 35χρονη δασκάλα και ηρωίδα στο βιβλίο της «Η Υποψήφια». Ένα βιβλίο το οποίο δεν αναφέρεται μόνο σε κάποιες ερωτικές ιστορίες, αλλά και σε ένα παιδαγωγικό σύστημα, σε σχολεία στα οποία υπάρχει, όπως και στη ζωή, ένας θεμητός ή αθέμητος ανταγωνισμός, με όλα αυτά τα οποία προκύπτουν στην πορεία.
Ναι. Βέβαια, εδώ ο επαγγελματικός χώρος είναι το σχολείο, αλλά αυτά που θα δούμε μέσα στο βιβλίο συμβαίνουν σε κάθε επαγγελματικό χώρο, σε ένα γραφείο, σε ένα, ξέρω εγώ, σε ένα νοσοκομείο, παντού θα τα δούμε αυτά. Τις μικρότητες των ανθρώπων, τις λυκοφιλίες
βέβαια.
Και κάποιες πραγματικές φιλίες που ανθίζουν έτσι κατ' εξαίρεση ή που παλεύουμε για να ανθίσουν. Από όλα υπάρχουν.
Έχεις ασχοληθεί ξανά με τη συγγραφή?
Έχω...
Με συμμετοχές από την
Ναι. Συμμετοχές σε μια αστυνομική ανθολογία, με ένα διήγημα, και από εκεί και πέρα με ποίηματα, έτσι, σε ανθολογίες. Γράφω από πολύ παλιά, αλλά με πολύ φιδό, έτσι, κυκλοφορώ, έτσι, κάτι. Το σκέφτηκα πάρα πολύ και το δούλεψα πάρα πολύ πριν βγάλω, έτσι, το πρώτο μου μυθιστόρημα.
Αυτό είναι το πρώτο.
Ναι.
Καλή αρχή, λοιπόν.
Ευχαριστώ πολύ.
Και ειλικρινά, πάντα να έχεις εμπνεύσεις και να μας χαρίσεις ωραία βιβλία, γιατί όταν μπαίνει το τρένο στις ράγες, πρέπει να συνεχίζει το ταξίδι του, αρκεί αυτό το ταξίδι να μην έχει τις συνέπειες που είχε αυτό το ταξίδι στα Τέμπη.
Βέβαια,
αυτό το ταξίδι. Με τα τόσα νεκρούς, μάλλον.
Εντάξει, αυτή είναι μια τραγωδία αξεπέραστη και για αυτούς τους ανθρώπους. Και εντάξει, όλη η Ελλάδα πενθεί αυτό τον καιρό.
Ναι, είναι ένα τραγικό γεγονός από αυτά που μας συγκλονίσανε και μας συγκλονίζουν όλους, γιατί πιστεύω ότι από κάποιους ανθρώπους σίγουρα δεν θα ξεχαστεί. Κάποιοι θα ξεχάσουν. Γιατί είναι ίδιο των ανθρώπων να ξεχνάνε. Αλλά θεωρώ ότι ορισμένοι θα το θυμούνται για πάντα.
Βέβαια.
Και δεν μιλάω για τους στενούς συγγενείς, έτσι.
Ναι, αυτό το συζητάμε.
Ναι.
Ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ζωές που φεύγουν τόσο άδικα.
Ναι, και θα πρέπει να μας προβληματίζουν όλα αυτά τα λάθη, ανθρώπινα και μη, τα οποία έγιναν, με την προοπτική να μην ξανασυμβούν.
Βέβαια.
Αυτό λέμε βέβαια μετά από κάθε τραγωδία.
Το θέμα δεν είναι να βλέπουμε το δέντρο, είναι να βλέπουμε το δάσος και να μην αναζητούμε τις αιτίες στο λάθος ενός ανθρώπου, που και αυτό πρέπει, έχει κριθεί αυτός ο άνθρωπος, okay, αλλά από εκεί και πέρα, ποιες ήταν οι δικλείδες ασφαλείας για να μην συμβεί αυτό το ατύχημα.
Το δυστύχημα.
Ναι, το δυστύχημα, η τραγωδία.
Τραγωδία. Το ζήτημα είναι να παίρνουν θέσεις άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπευθυνότητα. Από εκεί ξεκινάμε. Οι ανεύθυνοι είναι πάντα επικίνδυνοι. Οι ανεύθυνοι, οι επιπόλαιοι είναι επικίνδυνοι άνθρωποι. Θέσεις ευθύνης πρέπει να έχουν μόνο άτομα, άνθρωποι δοκιμασμένοι, υπεύθυνοι, σοβαροί. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Συμφωνώ απόλυτα. Εμένα προσωπικά, άμα μου δίνανε οποιαδήποτε θέση σε ένα αντικείμενο που δεν γνωρίζω, όσα λεφτά κι αν ήταν να πάρω, δεν θα τη δεχόμουν αυτή τη θέση.
Κι εγώ το ίδιο.
Δεν θα τη δεχόμουν. Και ας μην είχε και βαθμό επικινδυνότητας.
ήταν η ονειρική σονάτα του Σεγνόφωτος του Λούτβιχ Βαν Μπετόβεν, του κορυφαίου για μένα συνθέτη, κλασικού συνθέτη που πέρασε ποτέ. Και μου δίνεται η ευκαιρία, Αγγελική, να πω κάτι στους ακροατές και στις ακροάτριές μας, ότι σε μια παλιά συνάντησή μου με τον Λέοναρντ Μπερνστάιν, τον είχα ρωτήσει, επειδή λάτρευε τον Μπετόβεν Μπερνστάιν και υπήρχε και μια σειρά εκπομπών τότε στη τηλεόραση, με τον Μπερνστάιν να παρουσιάζει έργα του Μπετόβεν. Και το ρώτησα τι ήταν αυτό που ξεχώριζε τον Μπετόβεν από τους άλλους μεγάλους συνθέτες και τον έκανε μεγαλύτερο, κορυφαίο. Και μου είπε η θεϊκή δομή στις νότες. Λες και ήταν, λέει, ο Θεός εκείνος που υπαγόρευε στον Μπετόβεν ποια θα είναι η νότα που θα ακολουθήσει την προηγούμενη. Mm-hmm. Το βρήκα καταπληκτικό.
Βέβαια, αυτό όμως το καταλαβαίνουν πολύ καλά οι μουσικοί. Οι άλλοι άνθρωποι το ακούνε, αλλά το καταλαβαίνουν ως ένα βαθμό. Οι μουσικοί μπορούν να το καταλάβουν καλύτερα αυτή την αρχιτεκτονική δηλαδή της μουσικής.
Και επειδή ασχολείσαι και με την ποίηση πάρα πολύ, μην ξεχνάμε την υπέροχη σονάτα του Σεγνόφωτος του Γιάννη Ρίτσου.
Βέβαια.
Ένα αριστούργημα το οποίο αρέσει πάρα πολύ και στη νέα γενιά, όχι μόνο στους παλαιότερους.
Ναι. Ο ηλεκτρονικός τύπος έχει κάνει δουλειά σε αυτό. Από τη μία υπάρχει μια ευκολία στο να μεταδίδεται ποίηση. Από την άλλη όμως, έστω και κάποια μικρά κομμάτια από μεγάλα έργα που μπορεί να βρεθούν στο διαδίκτυο, κάνει και τη νέα γενιά που τους αρέσει έτσι πολύ να διαβάζουν από το διαδίκτυο, να έρχονται έστω να παίρνουν μια πρώτη γεύση από αυτά τα μεγάλα έργα που ίσως δεν θα τα αναζητούσαν μόνοι τους να πάνε να τα αγοράσουν.
Και να γνωρίσουν και τους ποιητές μας.
Ναι, ναι.
Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, το έχω πει πολλές φορές, αλλά αξίζει να το ξαναπώ, η μεγάλη αδυναμία, η μεγάλη αγάπη που δείχνουν οι νέοι για τον Τάσο Λιβαδίτη.
Ναι.
Αυτό με έχει εντυπωσιάσει και δικαίως δείχνουν τέτοια αγάπη. Ο Λιβαδίτης ήταν από τους κορυφαίους λυρικούς ποιητές μας. Mm-hmm. Και επίσης να σχολιάσω, βλέποντας εδώ, ξεφυλίζοντας την υποψήφια, ότι σε κάθε κεφάλαιο, υπάρχει ένα ποίημα στο ξεκίνημα, ένα στίχος.
Ναι, ναι, υπάρχουν τετράστιχα που σε βάζουν στην υπόθεση του κεφαλαίου.
Για παράδειγμα, έχω μπροστά μου το κεφάλαιο με τίτλο «Ουράνιο τόξο» και έχεις διαλέξει τον εξής στίχο. «Ουράνιο τόξο το σχολείο, με όλα τα χρώματα ενωμένα, βουτώ στις γνώσεις το βιβλίο και φθάνω μέχρι τον πυθμένα».
Ναι, είναι κάποια στιχάκια που έχω γράψει εγώ.
Α, είναι δικά σου.
Α, δικά μου είναι. Ναι.
Α, μάλιστα. Και είναι εισαγωγικά κάθε κεφαλαίο.
Ναι, ναι, ναι.
Πολύ έξυπνη ιδέα αυτή.
Εντάξει, αυθόρμητα μου βγήκε. Και ναι, νομίζω ότι συμπληρώνουν ωραία το κεφάλαιο.
Σε ποιο μέρος διαδραματίζεται η υποψήφια, σε ποιο μέρος Ελλάδας?
Η Ξένια, η ηρωίδα μου, ξεκινάει από το Λαγονίσι. Εκεί έχει γεννηθεί. Μετά τη δείχνει να κάνει διακοπές στη Σύρο. Και τελικά...
Υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέγεται η Σύρος.
Ναι, ναι. Και τελικά καταλήγει στην Καρδίτσα και μάλιστα σε ένα χωριό, το Αρτεσιανό. Το οποίο έχω σχέση με αυτό το χωριό. Είναι το χωριό της μητέρας μου και το ξέρω πολύ καλά, οπότε μπορούσα και να το περιγράψω.
Ναι, ναι, ναι. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με βιώματα.
Ναι. Θα μπορούσε να είναι και κάποιο άλλο χωριό της Ελλάδας, αλλά αυτό το χωριό το ξέρω πολύ καλά, οπότε μπορούσα έτσι να...
Ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτού του χωριού και του σχολείου αυτού του χωριού, του Αρτεσιανού?
Δεν θα έλεγα ότι έχει κάποια ιδιαιτερότητα, δηλαδή ότι αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν στο βιβλίο δεν θα μπορούσαν να συμβούν σε ένα άλλο χωριό, αλλά αυτό το χωριό είναι ένα πολύ μεγάλο χωριό που έχει όλες τις ανέσεις της πόλης. Δεν είναι ένα απόκριμον χωριό κτλ. Και πολύ κοντά με την πόλη της Καρδίτσας, 10 λεπτά. Και οι άνθρωποι ζουν όπως ζουν οι κάτοικοι μιας πόλης, έτσι ζουν και αυτού του χωριού. Δεν έχουν, δηλαδή, δεν έχουν λήψεις, δεν είναι ένα χωριό απομονωμένο.
Και έχει σχολείο δημοτικό?
Ναι, ναι.
Έχει παιδιά? Ή όσο έχει... περνά τα χρόνια λιγοστεύουν, όπως γίνεται συνήθως στην επαρχία?
Έχει παιδιά και τα τελευταία χρόνια έρχονται και από τα διπλανά χωριά. Δηλαδή έγινε αυτό με το... Έγινε αυτό από άλλα χωριά μικρότερα, να κλείσουν τα σχολεία από άλλα χωριά μικρότερα και να έρθουν όλα να έρθουν παιδιά από, στο Αρτασιανό.
Γίνεται αυτό.
Ναι, ναι.
Πάντως είναι μια πικρή διαπίστωση αυτή, ότι τα σχολεία της επαρχίας όλο ένα και έχουν λιγότερα παιδιά. Εγώ βλέπω στο Δερβαίνι που πηγαίνω, κάποτε η παρέλαση κρατούσε 40 λεπτά. Τώρα μέσα σε 10 λεπτά έχει ολοκληρωθεί.
Ναι, ναι.
Και αυτό νομίζω λέει πολλά.
Αυτό δυστυχώς δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Αλλά, εντάξει, το Αρτασιανό είναι ένα πολύ ζωντανό χωριό, όπως είπαμε, και ένα πολύ μεγάλο χωριό. Αυτά που, δηλαδή, οι αλλαγές έγιναν στα άλλα, στα διπλανά χωριά που έκλεισε το σχολείο τους και αναγκάζονται τα παιδάκια να πάνε σε ένα σχολείο βάση.
Υπάρχουν και σχολεία σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, ειδικά σε νησιά απομακρυσμένα, που λειτουργούν με ένα ή με δύο παιδιά,
ναι,
τα σχολεία.
Αυτό τα τελευταία χρόνια αυτό πήγανε προφανώς για να υπάρξουν έτσι περικοπές στην παιδεία και για να μπορούν, έκλεισαν έτσι κάποια σχολεία, να μην απασχολούν πολλούς δασκάλους και όλα αυτά. Και αυτό προφανώς ήταν το σχέδιο, το ότι κρατάμε ένα σχολείο βάση και τα σχολεία που έχουν πολύ λίγους μαθητές τα κλείνουμε.
Υπάρχει ένα νησάκι που έχει ένα μόνο μαθητή και μία δασκάλα.
Ναι, τα έχουμε δει αυτά. Ναι.
Τα έχουμε δει αυτά. Εντάξει, είναι πικρά.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι πικρό και για τη δασκάλα, πικρό και για το μαθητή, να μην έχει συμμαθητές.
Να μην έχει φίλους, να μην μπορεί να παίξει στο διάλειμμα.
Ακριβώς, ακριβώς. Να κάνει όλα αυτά που κάνουν οι μαθητές στα σχολεία. Mm-hmm. Πάμε στο επόμενο μουσικό μας θέμα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με την Αγγελική Καραπάνου. Θα πάμε στον ιστότοπό της που παρουσιάζει, πιστέψτε με, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται με την ποίηση, ο ιστότοπος με τίτλο «Ένεπε Μούσα», και θα μιλήσουμε και για τα στιχουργικά της κατορθώματα.
Thank you.
το αριστουργηματικό μπολερό του Ραβέλ, από τις ωραιότερες κλασικές, μάλλον καλύτερα να το πω, από τις πιο αγαπημένες κλασικές μουσικές.
Ναι.
Το μπολερό.
Γενικώς ακούμε υπέροχα πράγματα σήμερα.
Και από τον λόγο σου, όχι μόνο από τις μουσικές, Αγγελική μου. Να περάσουμε και στον ιστότοπο Ένεπε Μούσα, που πραγματικά αξίζει να προσεχτεί, γιατί πέρα από τις θεματικές ενότητες, τις ωραίες θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει, παρουσιάζεις και γνωστούς και άγνωστους ποιητές, και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Ειδικά οι άγνωστοι ποιητές, που τυχαίνει κάποιες φορές να είναι και αξιόλογοι, καλό είναι να έχουν ένα μέσο για να προβάλλουν το έργο τους, τη δουλειά τους. Πώς προέκυψε λοιπόν αυτός ο ιστότοπος? Σίγουρα από την αγάπη σου για την ποιήση. Ξεκινάμε από εκεί.
Ναι, τελείως αυθόρμητα το ξεκίνησα. Και είδα ότι όσο πάει βαθαίνει η σχέση μου με το αντικείμενο και όλο και περισσότερους ανθρώπους θέλω να παρουσιάζω, είναι μια δραστηριότητα που μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο, αλλά προς το παρόν και ελπίζω πάντα υπάρχει έρωτας. Και όταν υπάρχει έρωτας...
Διαρκής έρωτας.
Ναι. Ναι, το αγαπώ πάρα πολύ.
Προέκυψε ως μια εσωτερική επιθυμία, μια εσωτερική ανάγκη για να γίνει.
Είπα κάποια στιγμή, και θυμάμαι έτσι έγραψε και στο αρχικό σημείωμα, όταν μια 1η Αυγούστου το ανακοίνωσα στο Facebook, ότι θα φτιάξω έναν ιστότοπο και εκεί πέρα θα παρουσιάζω ποιητές και μουσικούς και θα γίνει το στέκι και μακάρι να παρουσιάζω και γνωστούς αλλά και ανθρώπους, αλλά και άγνωστους που έχουν βγάλει μια δουλειά και ακόμα και ανθρώπους που γράφουν ωραία αλλά δεν έχουν καταφέρει ποτέ να εκδώσουν τίποτα. Και έτσι το ξεκίνησα και πολύ γρήγορα τους αναζήτησα εγώ πολλούς ανθρώπους. Αργότερα με αναζήτησαν και όταν έγινε γνωστός ο ιστότοπος, που πάει πάρα πολύ καλά, άρχισαν να με αναζητούν και οι ίδιοι.
Και να στέλνουν τις δουλειές τους.
Ναι.
Τα ποιήματά τους.
Με πάρα πολύ χαρά παρουσιάζω τους ανθρώπους. Μόνο αρνητικές συμπεριφορές δεν ανέχομαι. Κανένας νομίζω, εντάξει.
Υπάρχουν τέτοιες, έχεις συναντήσει?
Ναι, όχι πολλές.
Όχι πολλές.
Σε σχέση με όσους μου φέρονται όμορφα, δηλαδή θα υπάρχει, τι να πω τώρα, το 95% θα σου φερθεί όμορφα, γιατί θα καταλάβει ότι εσύ διαθέτεις χρόνο για να παρουσιάσεις τη δουλειά του και χωρίς να έχεις να κερδίσεις τίποτα. Και υπάρχει και ένα 5% που φέρεται άσχημα, όχι μόνο σε μένα, σε όλους τους ανθρώπους.
Καλά. Χαίρομαι που είναι τόσο μικρό το ποσοστό.
Ναι, άνθρωποι...
Το περίμενα μεγαλύτερο, για να είμαι ειλικρινής.
Όχι, έτσι... Είναι μεμονωμένες περιπτώσεις που τις βλέπεις και λες, γιατί αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, τώρα συμπεριφέρεται έτσι.
Από την ανάγνωση των βιβλίων των ποιητικών συλλογών, των νέων ποιητών, τι έχεις διαπιστώσει? Υπάρχει ταλέντο?
Υπάρχουν πολλά ταλέντα. Από την άλλη... Υπάρχει και η ευκολία σήμερα ότι μπορεί ο καθένας να βγάλει ένα βιβλίο, αρκεί να πληρώσει, ας πούμε, υπάρχει και αυτό. Και δεν υπάρχουν οι αυστηροί εκδότες που θα πούνε ότι αυτό αξίζει να βγει, ας πούμε, και αυτό δεν αξίζει και κάπως έτσι. Αλλά εμείς μένουμε τώρα στα ταλέντα. Υπάρχουν ταλέντα, υπάρχουν πολλές και διαφορετικές φωνές, διαφορετικές τεχνοτροπίες, διαφορετικά πράγματα που θέλουν να εκφράσουν και αυτή η πολυχρωμία, αυτή είναι η μαγεία, έτσι να...
Ναι, συμφωνώ. Ποια είναι κυρίως τα θέματα των νέων ποιητών, ποια είναι αυτά που τους απασχολούν, τι τους κεντρίζει το ενδιαφέρον πιο πολύ?
Ο έρωτας είναι κυρίαρχος.
Τα κοινωνικά θέματα τα προσεγγίζουν.
Και τα κοινωνικά θέματα, ναι. Υπάρχουν πολλοί κοινωνικοί ποιητές. Η πολιτική... δεν βλέπουμε αυτό ακριβώς που λέμε στρατευμένη ποιήση, αλλά ένα ενδιαφέρον για την πολιτική υπάρχει και αυτό.
Δεν λέω εγώ να γεννηθούν νέοι ρίτσι, νέοι σεφέριδες, νέοι λιβαδίτιδες.
Mm-hmm.
Γιατί ο καθένας από τους νέους έχει το δικό του στίγμα και τη δική του ταυτότητα και τις δικές του εμπειρίες, βεβαίως.
Ναι.
Γιατί όλοι αυτοί οι μεγάλοι ποιητές του παρελθόντος έγραψαν περνώντας κάποια πολύ δύσκολα χρόνια και εκεί καταγράφουν τις εμπειρίες τους είτε από τον πόλεμο, είτε από τις εξορίες, είτε από τις φυλακές, είτε από προσωπικές δοκιμασίες.
Ναι, και βεβαίως αυτά είναι πολύ ισχυρά βιώματα. Επίσης κάτι που κάποιοι άνθρωποι μπορεί να παραγνωρίζουν την αξία του, είναι η μελέτη. Δεν υπάρχει λογοτέχνη σπουδαίος ή ποιητής ή πεζογράφος που να μην έχει μελετήσει πάρα πολύ.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
Ναι. Μερικοί λένε, νομίζουν ότι έχω μια έμπνευση, παίρνω το στυλό και γράφω ή το κομπιούτερ ή τον υπολογιστή μου και γράφω. Δεν είναι τόσο απλό.
Thank you. Αυτό ήταν το Air του Johann Sebastian Bach, άλλου ιερού τέρατος της κλασικής μουσικής. Και θέλω να σε ρωτήσω, Αγγελική Καραπάνου, για το πόσο σημαντικό είναι για έναν άνθρωπο η λέξη, πόσο σημαντική είναι η λέξη αναζήτηση.
Πάρα πολύ. Αυτή τη συζήτηση την κάναμε, αγαπητοί ακροατές, μόνοι μας, όταν ακούγατε αυτές τις υπέροχες μουσικές, και έλεγα στο φίλο μου τον Γιάννη πόσο μ' αρέσει να αναζητώ αναγνώσματα, λογοτέχνες και σύγχρονους και παλιούς, πως η αγαπημένη μου συνήθεια είναι να πηγαίνω στα παλαιοβιβλιοπωλεία και να αγοράζω βιβλία και περιοδικά 50, 100 χρόνων πριν. Και
Σπάνιες εκδόσεις
και που βρίσκεις εκεί πέρα φωνές που δεν ακούγονται σήμερα και που δεν υπάρχουν ούτε στα βιβλιοπωλεία, ούτε στο διαδίκτυο. Και έχω παρουσιάσει και πολλά στο ΕΝΕΠΕ Μούσα και έχω να παρουσιάσω ακόμα πολύ περισσότερα.
Γι' αυτό αυτός ο ιστότοπος στο ΕΝΕΠΕ Μούσα έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από όλους εμάς που αγαπάμε την ποίηση και σκύβουμε με ευλάβεια σε αυτήν.
Mm-hmm.
Βέβαια, πιστεύω ότι σου χρωστάνε πάρα πολλά οι νεότεροι ποιητές και οι παλαιότεροι, εντάξει, αναγνωρίζονται από τη νέα γενιά, και αυτό είναι το πιο σπουδαίο για μένα, να γνωρίζει η νέα γενιά πέρα από τους νέους δημιουργούς και τους παλαιούς που έγραψαν την δική τους ιστορία αλλά και την ιστορία του τόπου μας.
Ναι, είναι πλούτος αυτό. Και αισθάνομαι πλούσια. Μπορεί να μην είμαι πλούσια σε χρήματα, αλλά
αλλού είναι ο πλούτος ο πραγματικός.
Αλλού είναι ο πλούτος, ναι, πραγματικά. Τουλάχιστον θεωρώ ότι έχω ένα πάρα πολύ δημιουργικό χόμπι. Ότι διαβάζω πολύ ωραία πράγματα και της κλασικής λογοτεχνίας και της σύγχρονης. Και αυτό,
μα το διάβασμα είναι αυτό που σε πάει μπροστά.
Ναι, ναι, ναι.
Πάει μπροστά τον άνθρωπο, όχι μόνο εσένα, γενικότερα.
Ναι, αυτό είναι ένα ποτάμι που δεν σταματά ποτέ.
Δεν σταματάει, όχι. Και όσο περισσότερο μπαίνεις σε αυτό το ποτάμι, τόσο πιο πολύ ενδιαφέρον έχει να κολυμπάς αυτό.
Ναι, ναι, είναι έρωτος αυτό. Δηλαδή για κάθε τι καινούργιο που ανακαλύπτω, δηλαδή έχει παραφιάδες αυτό. Θα ανακαλύψει ένα καινούργιο ποιητή, θα ψάξει όλα τα έργα. Θα ψάξεις τεχνοτροπίες και εκτός από αυτά που διαβάζω, διαβάζω στο διαδίκτυο, διαβάζω δουλειές που μου στέλνουν νέοι άνθρωποι, πάω στα παλαιοβιβλιοπωλεία όπως σου έχω πει. Έχω περάσει και από πάρα πολλά καλλιτεχνικά εργαστήρια και εργαστήρια λόγου για να ακούσω από ανθρώπους γνωστούς, ποιητές, λογοτέχνες, να μου δώσουν και τα δικά τους φώτα και επίσης να δω και εκολαπτώμενους έτσι λογοτέχνες. Αυτή η συνδιαλλαγή έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Όπως
από τον κάθε
πολύ
άνθρωπο μαθαίνεις κάτι.
Πάντα μαθαίνεις, αρκεί να έχεις τα αυτιά σου ανοιχτά, να ακούς. Γιατί περισσότεροι έχουν μάθει να μιλάνε χωρίς να ακούν. Αλλά πράγματι, φίλες και φίλοι, είναι πολύ σπουδαίο το θέμα της αναζήτησης. Έχει μια γοητεία και η χαρά της έβρεσης όταν βρίσκεις κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η
ναι,
χαρά εκείνης της στιγμής.
Έχει. Αλλά δυστυχώς βλέπω και ένα φαινόμενο στο διαδίκτυο πολύ άσχημο. Δηλαδή υπάρχουν, οι ιστότοποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που αναζητούν αυτό που λέμε, που έτσι τα ωραία πράγματα και να τα προβάλλουν, και σε αυτούς που τα σκυλεύουν. Που ας πούμε θα κλέψουν μια ολόκληρη εργασία δικιά μου, μια ανθολόγηση, οτιδήποτε,
αυτό γίνεται,
όχι
γίνεται
δικιά μου μόνο,
πάντα,
οτιδήποτε,
πάντα,
ναι,
πάντα
γινότανε,
ναι,
και θα την παρουσιάσουν ως δικιά τους, ας πούμε.
Εδώ έχουν παρουσιάσει σε εφημερίδα παλαιότερα ένα άρθρο δικό μου, δεν είχαν αλλάξει ούτε και, ούτε ένα κόμμα, και ο κύριος που το έγραψε έβαλε το ονοματάκι του από κάτω, φαρδί πλατή.
Ναι. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν αξιοπρέπεια.
Όχι, βέβαια.
Δεν έχουν αξιοπρέπεια. Δηλαδή, εδώ γράφεις κάτι και προσπαθείς να μην θυμίσεις το οτιδήποτε. Ας πούμε, κάνεις μια προσπάθεια. Αχ, μην πέσω έτσι πάνω σε αυτόν. Μην πέσω, προσπαθείς και τυχαία δεν θες να πέσεις πάνω σε ένα δημιουργό.
Όχι, είναι κορίτσι μου η εύκολη λύση για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί σου λέει να κάθομαι εγώ τώρα να
ψάχνω, να γράφω, να δακτυλογράφω. Να διαβάζω, να δακτυλογραφώ και αυτό το παίρνω έτοιμο, και το παρουσιάζω στο περιβάλλον μου.
Ως δικό μου, και μου δίνουν και συγχαρητήρια κιόλας. Και λένε τι σημαντικός που είσαι.
Ναι.
Τέλος πάντων. Τελειώνει ο χρόνος μας δυστυχώς. Θέλω ειλικρινά να σε ευχαριστήσω για την σημερινή σου παρουσία εδώ στην εκπομπή μου, στα Ηλιοτρόπια Αγγελική Καραπάνου. Να ευχηθώ ξανά. Να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο σου η υποψήφια, να αρέσει στον κόσμο, να διαβαστεί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, το εύχομαι κι εγώ, γιατί εντάξει, είναι ένα κομμάτι της ψυχής μου, το αγάπησα πάρα πολύ αυτό το βιβλίο και θεωρώ ότι ό,τι γίνεται με αγάπη τουλάχιστον μπορεί να ταξιδέψει κάπου όμορφα.
Ό,τι γίνεται με αγάπη, όπως το λες. Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με Σοπέν, μια υπέροχη μουσική αυτού του σπουδαίου συνθέτη. Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Ηλιοτρόπια που ακούσατε από την Φωνή της Ελλάδας με τον Ηλία Διαμάντη στη φροντίδα του ήχου και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε που είσαστε και σήμερα κοντά μας. Καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σας.